Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata možete čuti o odluci srpskih lidera sa severa Kosova da otkažu gostoprimstvo Eulex policiji zbog, kako navode, nerazumljivih privođenja koje uznemiravaju građane. Tomislav Nikolić ponovo traži da NATO plati ratnu odštetu za bombardovanje Srbije. Nakon odluke Ustavnog suda, crnogorski parlament neće imati posljednju reč oko imovine bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma. Od gotovo 1600 različitih obećanja koja su dala političke partije u BiH, samo 5% ili njih 80-ak biće ispunjeno do kraja mandata. Rezultat je posljednjeg istraživanja. Da li će se nakon današnjih ženevskih razgovora predstavnika Ukrajine, Rusije, Europske unije i SAD-a smiriti tenziju u Ukrajini? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Ženevi se u četvrtak održavaju četverostrani pregovori o smirivanju ukrajinske krize diplomatskim putem uz sudjelovanje šefova diplomacije Evropske unije, Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Iako se očekivala konferencija za novinare u poslijepodnevnim satima, do sada se javnosti nije obratio ni jedan od sudionika. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk izjavio je da ne očekuje mnogo od sastanka u Ženevi, naprosto zato što ne vjeruje ruskoj strani.
Sve što oni govore,
ništa što oni kažu ne odgovara stvarnosti i sve što kažu je politička propaganda i laž.
Je politična propaganda i brhnja.
Uoči ženevskih razgovora ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Novakov objavio je da je troje proruskih aktivista ubijeno, 13 ranjeno, 63 zarobljeno u blizini Mariupola na istoku Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin, odgovarajući na pitanja javnosti, izjavio je da je slanje naoružanih trupa u istočnu Ukrajinu težak zločin koji je počinio Kijev. Međutim, priznao je da su ruske snage bile na Krimu, kako je rekao, uz lokalne samoobrambene jedinice tokom referenduma. Bivši čelnik Jugoslavenske tajne službe UDBA Zdravko Mustač predan je u četvrtak popodne u Zagrebačkoj zračnoj luci njemačkim vlastima, koje ga traže zbog upletenosti u ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića kod Minhena 83. godine. Zbog istog slučaja krajem januara izručen je i bivši hrvatski obavještajac Josip Perković. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odredit će mandatara za sastav nove vlade Srbije u utorak 22. aprila, saopćeno je u četvrtak iz njegovog kabineta. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je koalicija okupljena oko socijalista spremna biti dio parlamentarne većine.
Mi smo ga informisali o našoj spremnosti da budemo deo parlamentarne većine na poziv gospodina Vučića i Srpske napredne stranke. Mi ćemo o tome doneti odluke na našim stranačkim organima. O kadrovskim rješenjima će biti reči tek posle Vaskrsa.
Predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da ta stranka ide u opoziciju, a kao razlog je naveo:
mi nećemo biti u novoj vladi zbog toga što smatramo da vlada u kojoj Socijalistička partija Srbije svojim personalnim rečenjima učestvuje ne ostavlja dovoljno garancija da će posao koji je pred ovom vladom biti uspješan u narednom periodu.
Parada ponosa ove godine biće održana od 19. do 31. maja u Beogradu, najavio je Goran Miletić iz organizacijskog odbora parade. Prema njegovim riječima, posljednjega dana planirana je protestna šetnja, čija je maršuta prijavljena policiji. Miletić ističe da bi podrška budućeg premijera Aleksandra Vučića ovoj manifestaciji bila značajna. Novi vid komunikacije sa svim segmentima društva o euroatlantskim integracijama dao je željene rezultate i povećao podršku građana za članstvo Crne Gore u alijansi, saopćio je crnogorski koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović. Vlada Federacije BiH zatražila je od nadležnih tužilaštava da se u što kraćem roku očituju o privatizacijskim nepravilnostima i pljačkama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južnokorejske vlasti saopćile su da je u nesreći trajekta 9 poginulih, a 287 dječaka i djevojčica još se smatra nestalima, 179 osoba je spašeno. Radi se uglavnom o srednjoškolcima koji su putovali na školski izlet. Još uvijek nije jasan uzrok nesreće. Grupa od 14 nigerijskih učenica srednje škole puštena je na slobodu, dok je njih 115 i dalje u rukama islamističke grupe Boko Haram. Međunarodni posrednik za Siriju Lahdan Brahimi izjavio je da je dogovor između boraca i civila u Homsu sa jedne strane i sirijskih vlasti sa druge propao, jer je vojska blizu preuzimanja položaja koje drži opozicija. Homs, gdje su počeli protesti protiv Bašara al-Asada, 2011. postao je simbol razaranja u Siriji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o ukrajinskoj krizi. U Ženevi su u toku razgovori šefova diplomatija EU, Ukrajine, Rusije i SAD o smirivanju ukrajinske krize. Istovremeno Vladimir Putin je odbacio kao koje štarije tvrdnje da su ruski vojnici ili agenti involvirani u nemire u istočnoj Ukrajini, ali je po prvi put priznao da su ruske snage delovale na Krimu, što je do sada negirao. Više pojedinosti, Slobodan Kostić.
Dok na istoku Ukrajine rastu tenzije, jer je veliki broj državnih institucija u više gradova pod opsadom proruskih militanata, ministri spoljnih poslova SAD, Europske unije, Ukrajine i Rusije pokušavaju Ženevi da dođu do zajedničke pozicije o krizi u Ukrajini. Dok visoke diplomate nastoje da prevladaju duboke razlike o rješenju ukrajinske krize, ruski predsjednik Vladimir Putin je uz pomoć već delom unaprijed pripremljenih pitanja građana, od onih dečijih do drugih koje su sezale u visoke sfere politike, upriličio višesatni monolog u ukrajinskoj krizi i prilikama u svetu. U svom uobičajenom stilu odbacio je kao besmislene tvrdnje da se na istoku Ukrajine nalaze ruske trupe i naveo da je oružje uzelo u ruke lokalno stanovništvo kako bi se odbranilo. Istovremeno on je pokušao da održi lekciju kijevskim zvaničnicima o tome kako guraju zemlju u ambis.
Oni su otišli tako daleko da šalju tenkove i vojnu avijaciju protiv civila. Ovo je još jedan veoma ozbiljan zločin koji su počinile kijevske vlasti.
U moru već dobro znanih opravdanja Kremlja za potkopavanje suvereniteta susjedne Ukrajine i učestalih pokušaja poređenja prilika na prostoru bivše Jugoslavije sa navodnim nastojanjem da se rasparča Rusija, ipak se provuklo i jedno priznanje o prisustvu ruskih vojnih snaga tokom okupacije Krima, što je zvanična Moskva uporno poricala.
Naravno, pripadnici naših snaga stajali su iza jedinica samoodbrane Krima. Ponašali su se profesionalno i odlučno. Nije bilo drugog načina da se sprovede referendum, otvoreno, pošteno, dostojanstveno, i da im se pomogne da izraze svoj stav.
U situaciji kada Zapad još uvijek nema djelotvoran način kako da predupredi nove teritorijalne aspiracije Rusije, koje kod mnogih bude asocijacije na ponašanje Njemačke uoči Drugog svjetskog rata, predsjednik Francuske François Hollande upozorio Moskvu da bi se mogla naći na udaru novog talasa sankcija.
Moramo da budemo spremni da proširimo sankcije ukoliko ne bude na vidiku neko rješenje, mada to nije naša želja. Mi samo nastojimo da smanjimo tenzije i omogućimo da se organizuju izbori u Ukrajini koji su zakazani za 25. maj.
U međuvremenu su na istoku Ukrajine pale nove žrtve. Ukrajinske snage ubile su trojicu, a ranile 13 napadača u bazi u Mariupolju, potvrdio je ukrajinski privremeni predsjednik Oleksandar Turčinov.
U regionu Donjecka, u gradu Mariupolju, teroristi su pokušali da zauzmu vojnu bazu sa ciljem da otmu oružje i oklopna vozila. Nakon trećeg pokušaja napada sa automatskim naoružanjem, granatama i bocama sa zapaljivom tečnošću, sa kriminalcima se obračunala nacionalna garda.
Istovremeno postaje sve očiglednije da ako ruske snage nisu prisutne otvoreno na istoku Ukrajine, da tajne službe obavljaju logističke poslove koje vode do oružane pobune u toj zemlji. Predstavnica za štampu Ukrajinske službe bezbednosti Marina Ostapenko potvrdila je da je zbog toga pritvoreno više lica.
Sigurna sam da je bilo više od 10 ljudi sa ruskim pasošima. Oni su identificirani, njihove biografije su poznate. Trenutno su pritvoreni i predmet su bavljenja tužilaštva. Istraga se nastavlja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Kosovu, upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština saopštio je da je Euleks policiji otkazano gostoprimstvo na severu Kosova na osnovu odluke predstavnika Srba iz tog dela zbog nastavka, kako se navodi, nerazumljivih privođenja koja uznemiravaju građane, prenosi Jasmina Šćekić.
Odluka je, kako navode, rezultat poslednje akcije Euleks policije u kojoj je njihov sugrađanin praktično kidnapovan kada je krenuo na posao i zbog, kako kažu, sada već učestale prakse automatskog određivanja pritvora do 30 dana svima koje privedu. Čelnici srpskih institucija i rukovodstva navode da sa hapšenjima treba prestati dok se ne stvore uslovi za sprovođenje vladavine prava, odnosno dok se ne završi integracija srpskih sudija. Službenica kancelarije Vlade Kosova za sever Adrijana Hodžić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je ovakva odluka u sadašnjem trenutku preoštra.
Ukoliko su dobro organizovane akcije Euleksa, ja zaista nisam neko koji je kompetentan da o tome govori i da to procenje, ali smatram da Euleks znači nesmetano treba da radi svoj posao i Euleks treba da ima blisku saradnju sa gradonačelnicima, sa novim gradonačelnicima koji predstavljaju lokalnu vlast. Možda bi eto u tom smeru imala neku kritiku da njihov rad nije dovoljno transparent sa lokalnim predstavnicima, ali ukoliko Euleks zaista hapsi ljude koji su pod nekom istragom, mislim da oni u najkraćem mogućem roku treba da izađu sa informacijama i da kažu da li su ti ljudi krivi ili nisu krivi, da li su dužni ili nedužni, koliko su nedužni, treba da ih oslobode.
A evo šta u razgovoru za Radio Slobodna Evropa povodom najnovije odluke predstavnika Srba sa severa kažu građani Mitrovice.
Ja sam uopšte protiv toga da oni budu prisutni na teritoriji Kosova i Metohije, jer su to naši okupatori koji su nam naneli veliko zlo. U potpunosti podržavam svaku odluku koja je protiv stranih trupa na Kosovo koji nas drže u totalnoj okupaciji.
Ljudi su revoltirali, morali su na neki način da pokažu ovaj neki revolt. A sad, da li je to baš ispravno ili su možda mogli neki drugi način da nađu, ne znam stvarno.
Znači, poslije rješavanja oni su trebali odavno da im kažu, tada si je trebalo odmah da im kažu da ne treba da ulaze ovde. Mi smo od 99. pod okupacijom, ne osjećamo se nikako mi ovde slobodno. Ni kosovska policija, ni Euleks, ni KFOR, i ja ću biti jedino srećan kad vidim svoju vojsku i policiju, pre svega svoje policajce, ovde na severu Kosova, ne severu Kosova, nego na cijelom Kosovu, da će biti sretni.
Podsjetimo, Euleks policija uhapsila je nedavno u selu Župče Srbina osumnjičenog za ubistvo policajca Envera Zumberija, dok je juče uhapšen radnik pošte zbog navodnih zločina počinjenih 2000. godine. Također, krajem marta uhapšeni su advokati Dejan Vasić i Faruk Korenica, a krajem januara uhapšen je i lider Srbija Demokratija Pravda Oliver Ivanović i bivši pukovnik MUP-a Srbije Dragoljub Delibašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U nastavku o ponovljenoj inicijativi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da se traži ratna odšteta od NATO-a zbog bombardovanja Srbije, Nikolić očito ne odoli izazovu da vodi spoljnu politiku uprkos tome što to nije u njegovom nego u resoru parlamenta i vlade. Nedavne izjave pojedinih zvaničnika NATO-a da je Srbija bombardovana bez zelenog svetla Saveta bezbednosti postakle su Nikolića da glasno razmišlja o traženju odštete od NATO saveza. Istovremeno visoka funkcionerka Nikolićeve bivše stranke poručuje da se treba manuti prošlosti i okrenuti budućnosti i racionalnoj politici. Više pojedinosti Branka Trivić.
Uz ocenu da je akt bombardovanja necivilizacijski presedan za vijek i vijekov, kako se izrazio u govoru povodom Dana Vojske Srbije, Nikolić je izjavio da je opravdano da očekujemo, citiram, da Srbija stane na noge i uz naknadu štete načinjene nepravdom. Završen citat. Nema se međutim utisak da je u Srpskoj naprednoj stranci, bivšoj predsjednikovoj partiji, stožeru prošle i buduće koalicije, ova njegova ideja pala na plodno tle. Jadranka Joksimović, internacionalni sekretar Srpske napredne stranke, za naš radio iznosi stav da uprkos tome što je bombardovanje Srbije učinjeno mimo međunarodnog prava, ova zemlja mora da se okrene budućnosti i saradnji sa svim državama članicama Evropske unije i NATO-a.
To što se desilo 99. godine i svakako da je bilo protivno međunarodnom pravu. Međutim, vremena se menjaju, istorijske okolnosti se menjaju i smatram da spoljna politika naše zemlje ne bi trebalo da se rukovodi takvim odnosom, dakle, tih zemalja koji je u tom trenutku bio nepravedan prema Srbiji, ali prosto i vremena su se promenila, tako da mislim da moramo da gledamo u budućnost i da sarađujemo sa svim državama koje su između ostalog i članice Evropske unije i članice NATO-a, tako da mislim da spoljna politika mora da bude racionalna i da se rukovodi interesima Srbije.
I iz opozicije stižu kritike na Nikolićevu adresu. Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke, ironično se osvrnuo na ideju predsjednika Srbije, iako je i sam pre par godina kritikovao lidera naprednjaka Aleksandra Vučića što je ugostio Rudolfa Đulijanija, bivšeg gradonačelnika Njujorka, koji je, rekao je tada Đilas, podržavao bombardovanje Srbije.
Mi smo već osudili Solanu, Blera i sve ove, pa samo da im uzmemo pare i time popunimo budžet. Mislim da takve ideje su neutemeljene. Naravno da je šteta koja učinja bombardovanje Srbije ogromna, meri se milijardama, desetinama milijardi dolara ili čega god hoćete, ali mislim da mi nismo ti koji o tome, na to možemo da utičemo. Jednostavno, nije tu šteta samo u parama, to je šteta izgubljenim životima i šteta uništene državi koja se nikada neće, nažalost, nadoknaditi.
I predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o odšteti za NATO bombardovanje. Rekao je da se ne bi pridružio inicijativama koje su nedelotvorne. U Srbiji je, kazao je Tadić, važno da upravljamo i očekivanjima građana na valjan način, a ne da podižemo očekivanja, a onda da ona ne budu ispunjena. Bilo je takvih ideja, podsjetio je i odmah nakon bombardovanja, i to je otprilike politički ton koji smo imali još od 1999. Mislim da je NATO bombardovanje bilo zločin, kazao je Tadić. To sam govorio i kao predsjednik Srbije, to mislim i danas. Kada razgovaram sa svojim sagovornicima iz NATO, kažem im potpuno jasan stav, kazao je bivši predsjednik Srbije i predsjednik Nove demokratske stranke. Nikolićeva ideja o tužbama protiv NATO saveza i ratnoj odšteti nije izrečena prvi put, ali jeste prvi put da se tako nešto čuje sa tako visoke državne pozicije u posljednjih 14 godina, podsjeća za naš radio Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. On također ukazuje na to da je Srbija punopravna članica NATO programa Partnerstvo za mir, da postoje veoma bliske veze i saradnje između Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja, odnosno sistema američke odbrane, što je sve na suprotnoj strani od teze predsjednika Nikolića. Brkić naglašava i to da spoljnu politiku ove zemlje ne kreira šef države.
Spoljnu politiku Srbije inače vodi vlada Srbije i u ime vlade Srbije sprovodi Ministarstvo spoljnih poslova. Tu postoji uloga parlamenta u interparlamentarnoj saradnji, kako bilateralno, tako i multilateralno. I naravno postoji uloga predsjednika Srbije koji predstavlja zemlju u inostranstvu, ali predsjednik Srbije ne kreira spoljnu politiku Srbije, već je zastupa. I to je možda ta fundamentalna razlika, da zapravo predsjednik Srbije, bez obzira što je šef države, nema funkciju u kreiranju spoljne politike. To je možda osnovna stvar koju treba primetiti ovde. S tim u vezi i stranka koja je osvojila najveći broj glasova i ima odgovornost za sastavljanje vlade, verovatno ima neku drugu logiku rezonovanja u odnosu na razmišljanja koje je iznao predsjednik Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O neispunjenim obećanjima političara u Bosni i Hercegovini. Od gotovo 1600 različitih obećanja koja su dala političke partije, samo oko 5% ili njih 80-ak bit će ispunjeno do kraja mandata. Ostala imaju malu ili nikakvu šansu ocjena istraživanja Istinomera, koja je sprovela nevladina organizacija Zašto ne. No, pošto su godinama političari zemlju gurali u ponor, analitičari smatraju da sve i da su ispunili svoje obećanja, zemlja ne bi došla ni blizu prosperiteta, ali i da su zato najodgovorniji građani. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Bolji socijalni programi, promjene ustava, izbornog zakona, novi statut grada Mostara, sedeći Finci na kandidatskoj listi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve su ovo obećanja koja su ostala tek puste parole i 4 godine nakon opštih izbora. U obilju neispunjenih obećanja Saveza nezavisnih socijaldemokrata je i Trebinjski aerodrom, na kojeg danas umjesto aviona slijeću tek komarci. A tadašnji premijer, današnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavio je.
Iduće godine ćemo početi da gradimo pistu, ja razumijem da je moguće da je završimo do kraja iduće godine.
Da će nakon izbora za ljubav vlasti Zlatko Lagumdžija, lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, oformiti ono što je danas poznato kao šestorka, u kojoj svako svakome smeta i koja je jedna od najvećih kočnica u napretku Bosne i Hercegovine, iz njegovog predizbornog obraćanja bilo je nezamislivo.
Ako stvar ostane kao prije 4-8 godina, kad probereš svog iz petorke, dobit ćeš ona četiri u miraz, pridjele, nisi ni tražio. Je li to hoće?
I glavni lajtmotiv stranke Demokratske akcije iz izbora u izbore ostaje tek pusta želja. Potpredsjednik stranke Bakir Izetbegović.
Moramo osigurati stabilnost, sigurnost, privući investicije, privući kapital, zaposliti ljude, otvoriti radna mjesta.
Bosna i Hercegovina je danas jedna od najkorumpiranijih zemalja regije, uprkos obećanjima Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne postoji mafija koja je pobjedila državu. Na kraju, svugdje u svijetu, država je ta koja pobjedi mafiju. Vjerujte, to će se i ovdje dogoditi.
Ništa ne je. Vidite kako živimo.
Ma ne vjerujem ništa, šuplja priča. Mislim, obećanja nemaju nikakve veze s našom realnom situacijom.
Ništa je ne vjerujem. Ništa. Sve su nas prevarili što su mogli.
Definitivno nikom više ne vjerujem ni zašto. Pa zbog toga što evo godinama su sve same laži i stalna obećanja, ništa se ne mijenja. Ljudi mladi sjede na birojima, ne rade.
No, nemaju šanse da ispune svoje obećanje.
Što su obećali, nema ništa za toga.
Od oko 1600 obećanja, procenat ispunjenih je zanemariv. Pokazalo je istraživanje Istinomjera. Tijena Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne.
Svega je nekih 5,2% obećanja za koje mi možemo reći da imaju neku veću šansu da će biti ispunjeno u potpunosti do kraja mandata, dok je čak 72% onih obećanja za kojih skoro da nema nikakve ili su jako male šanse da će biti ispunjena na neki suštinski značajan način. Tako da u suštini je situacija generalno loša i ne razlikuje se puno odnosu na prethodni mandat.
Za to što je jedva 5% istine bilo u njihovim obećanjima nisu krivi političari, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Građani u ove 4 godine ne samo da nisu tražili od političara da ispune obećano, nego su evo u ovom trenutku spremni da ponovo povjeruju u jednu gomilu sramnih i vulgarnih i brutalnih laži od strane najviših političara, koji u protekle 4 godine nisu uradili zapravo ništa, ali se istovremeno dobili jednu potvrdu da oni ne moraju ništa ni da rade.
Majda Behram Stojanović iz Centara civilnih inicijativa kaže kako je nerad i više nego primjetan.
Da se političari cijelo ovo vrijeme svog mandata uglavnom bave sobom, dok su građani i njihovi problemi za njih u samom dnu njihovih prioriteta. I samo bih naglasila da je zaista tragično da evo i u ovoj posljednjoj godini svog mandata vrlo je nizak nivo realizacije predizbornih obećanja, što nam onda govori da teško više išta možemo očekivati u smislu poboljšanja do općih izbora u oktobru, odnosno da su ove protekle skoro 4 godine, nažalost, izgubljene u nepovrat.
Država je, vjeruje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac, toliko potonula da njihova obećanja, sve i da su ispunjena, ne bi mnogo poboljšala stanje u zemlji, a nije ni bilo naznaka da ga namiravaju popraviti.
Da je u stvari čitav ovaj period od prošlih izbora bio borba za fotelje i borba za ostvarenje bar komadića vlast. Tako da je bilo za očekivati da političari neće ni moći brinuti brigu o narodu.
I tako su umjesto borbe s kriminalom i korupcijom, ukidanjem 2 škole pod jednim krovom, teksta, himne i revizije privatizacije, građani dobili sve sem onoga što su očekivali i što će im se po svemu sudeći servirati ponovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O slučaju bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma koji i dalje izaziva žučnu debatu u Crnoj Gori. Pokušaj parlamenta da zadrži posljednju riječ oko prodaje imovine ovog preduzeća očito nije uspeo. Naime, nakon odluke Ustavnog suda koji je danas razmatrao zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaloškom sektoru, ad hoc parlamentarna većina koju su činili opozicije i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, morat će da, ako želi u tome i da uspe, da se potraži na neki drugi način. Više pojedinosti, Estad Krcić.
Ustavni sud Crne Gore danas je poništio ključne odredbe zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru, a zvanična ocjena glasi da sporne odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke. Sudija izvjestilac Branimir Šćepanović je tokom sjednice Ustavnog suda, koja je prethodila konačnoj odluci, rekao da je ključno pitanje da li je povrijeđena podjela zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno da li je narušena vladavina prava.
Dajući sama sebi ovlaštenja sadržana u osporenim odredbama zakona, Skupština Crne Gore se po našoj ocjeni na način suprotan Ustavu konstituisala kao novi organ stečajnog postupka sa neprihvatljivim stepenom arbitrarnosti u tom postupku. Osim toga, zakonodavac je osporenim odredbama zakona organima stečajnog postupka uskratio pravo izbora najpovoljnijeg modela prodaje u skladu sa odredbom zakona i na taj način ograničio njihova ovlašćenja. Također, s aspekta ustavnih principa o jednakosti položaja svih učesnika na tržištu i ravnopravnosti svih oblika svojine, nije ustavno prihvatljivo stavljanje države u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale učesnike u postupku stečaja. Stoga smatramo da je Skupština prekoračila svoje ovlaštenja i povrijedila odredbe Ustava i Evropske konvencije o podjeli vlasti i pravu na pravično suđenje.
Zakonom o zaštiti državnih interesa u Kapu, koji je prošle godine bankrotirao, nakon čega je raspisan tender za prodaju njegove imovine, a na kraju tog procesa ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, parlament je želio da sebi obezbijedi pravo konačne odluke. Samim zakonom je propisano da stečajni sudija i upravnik ne mogu da zaključe ugovor o prodaji imovine kombinata aluminijuma, pa je pored vlade inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog akta podnio i Vrhovni sud, koji smatra da se tim propisom Skupština direktno miješa u nadležnost sudskih organa, što je suprotno Ustavu. Sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković je tokom današnjeg zasjedanja rekao da je usvajanje spornog zakona bio pogrešan način da Skupština sebi obezbijedi ulogu u stečajnom postupku i zadrži kontrolu nad prodajom imovine bankrotiranog Kapa.
Skupština može, je mogla u ovoj situaciji da kao sistemski zakon donese izmjene i dopune zakona o stečaju, u koji će ugraditi sve ove odredbe i da ne postoji nikakve povrede a da se regulišu sva ova pitanja. Mislim da je to suština cijele stvari. Sve ovo ostalo su manje više periferne rabote. Ja smatram, ovako malo se na ovaj zakon udarilo žestoko, možda bez potrebe. Ono što zabrinjava, moram reći, kao sudija Ustavnog suda, zabrinjava da Skupština, koja je donijela ovaj, izglasala ovaj zakon, ni udostojila ovaj sud, ni odgovor.
Zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru se našao pred Ustavnim sudom na zahtjev vlade, koja je ocijenila da je usvajanjem tog zakona parlament direktno preuzeo nadležnosti suda, koji je jedini nadležan da vodi stečajni postupak i direktno se umiješao u nadležnost stečajnog sudije i stečajnog upravnika. Zanimljivo je da je, od kada u vezi važnih pitanja opozicija i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija sve češće glasaju zajedno, dominantna članica vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista na razne načine iskazuje nezadovoljstvo i traži načine da osujeti neformalnu ad hoc parlamentarnu većinu, a sve je počelo prošlog ljeta kada šefu DPS-a i premijeru Milu Đukanoviću nije prošao rebalans budžeta, pa je to nazvao diktaturom parlamenta. Nesaglasja je bilo i kasnije, a kulminacija se događa upravo ovih dana zbog novog zakona o finansiranju partija, zbog, po mišljenju opozicije, vlade koja namjerno vrši opstrukciju i nastoji da obesmisli zakon da bi se navodno DPS-u omogućilo da i dalje zloupotrebljava državne resurse u partijske svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Ženevi održani diplomatski pregovori Evropska unija, Sjedinjene države, Ukrajina i Rusija. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov prvi je održao konferenciju za novinare, na kojoj je rekao da su se dogovorili da krizu treba riješiti sama Ukrajina, te da su sve strane za smirivanje tenzija. Lavrov je pozvao na nacionalni dijalog u Ukrajini i kazao da je Rusija spremna posredovati u tom dijalogu. Najavio je također da je dogovorena amnestija za one koji su okupirali državne institucije. Putin je izjavio da je Kijev počinio težak zločin, ali je priznao da su ruske snage bile na Krimu. Hrvatska izručila njemačkog bivšeg šefa UDBA-e Zdravka Mustača.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!